jutarnji program Radija Slovo Ljubve.
Stigli su nam dragi gosti, veroučitelji Dimitrije Peno i Petka Luković. Pomaže Bog, dobro nam došli, kako ste?
Bog pomogao, bolje vas našli.
Bog pomogao, dobro smo, evo, radno.
Evo ovako, znači, uzet ćemo, dakle, mikrofon uzimate u ruke i vučite ka sebi ko odgovara. Najpre da pitamo Dimitrija. Dimitrija Milorada.
Tako je.
Kažu neki koji vas znaju da je u elektronskom dnevniku pisalo Milorad, a da su vas svi zvali Dimitrije. Kako to?
Pa jeste, kršteno ime mi je Dimitrije, a ostalo je u papirologiji da se svetovno ime da mi bude Milorad. Tako Aha. da uvijek mi je draže da me oslovljavaju sa Dimitrije.
Aha. Petka, predivno ime. Jel vas nekad zovu kao i mi kad čujemo Petka, mi kažemo odmah Paraskeva. Nama je to asocijacija.
Pa obično pomisle da nisu dobro čuli. Kao da li je moguće da se neko zove Petka. Pa onda misle Petra i, i onda ja kažem da, Petka. I to im bude milo nekako. U Beogradu vole to ime, ali da. Ne daju baš često.
Da. Vi pripadate mlađoj generaciji naših divnih veroučitelja, vrlo ste istaknuti. 93. godište čujemo, s tim što je Petka mama troje dece već, svaka čast. Radite, pa kažemo, mladi veroučitelji koji rade punom parom u stvari. Koliko znamo, vi ste prošli kroz više desetina beogradskih škola, je li to tačno?
Tako je, osnovnih i srednjih. Sad,
gde ste sad?
Sada ti sam trenutno u medicinskoj školi na Zvezdari, pošto ih je više u Beogradu.
Dimitrije?
A ja sam trenutno u elektrotehničkoj školi Rade Končar i u još jednoj školi u Zemunu, Gornja Varoš. Mislim, to je neminovno da u Beogradu prođemo određen period kroz zamene, zato što je velika konkurencija nas koji završe teologiju i tako da zamene su jako dobra stvar za nas veroučitelje da uđemo u sam taj prosvetni rad i upoznavanje sa učenicima.
Dobro, evo sad će i Natalija i Neška da postavljaju niz pitanja. Ono što je nama ovako bilo od jutros interesantno kad smo vas pominjali kako ćete nam doći, jeste to da mi ovdje imamo neki mali naš kviz svakog jutra i Neška je tu zadužena za ta pitanja, ona je istoričar umetnosti i ona voli tako razna pitanja, međutim našla je pitanja vezana za upis na Bogoslovski fakultet. I sad svako jutro mi imamo ta pitanja, u stvari mi kao da se svi spremamo i slušalci, svi se spremamo za upis na Bogoslovski.
Samo da kažem da ja odaberem stvarno jednostavna pitanja, nema godina, nema imena, nema vekova, nego evo, jutro si bilo pitanje šta originalno označava, odnosno šta je originalno značenje greha, pa sad ono ponuđeno, ali to su, mislim, probni prijemni sa vašeg fakulteta iz prethodnih ne znam koliko godina, tako da to nam je sad segment jutarnjeg, pa eto i kad smo kod tog prijemnog, da se vratimo malo i na početak vašeg školovanja, kako ste se odlučili za upis na Pravoslavni Bogoslovski fakultet?
Pa evo, znači, i Dimitrije i ja smo završili gimnazije, pa smo ovako bili svestrano orijentisani, ali negde na četvrtoj godini smo se opredelili za Bogoslovski kao najbolje rešenje, najsveobuhvatnije za sve naše ljubavi, jel? Doduše, ja sam odrasla u crkvi i to mi je bila poznata tematika od rođenja, vodim neki crkveni život, ali ono što me posebno opredelilo za upis jeste tematika što mi u bogoslovlju nazivamo triadologija. Mene toliko zanimao taj odnos između Svete Trojice, da sam ja prosto htela da više o tome čitam, da učim i za mene je bogoslovski bio uživanje.
Inače, evo, pomenula si lepa protina kći. Dakle, iz mnogodetne porodice, svešteničke porodice. Ispostavilo se sad kad si došla da u stvari mi znamo neke od članova tvoje porodice, odnosno znamo sestru, a možda i još neke. A takođe i Dimitrije isto je, dakle, iz jedne porodice koja je poznata, dakle, široj crkvenoj javnosti. Prezime Peno je jako poznato, dakle, u pitanju su profesori, doktori nauka.
Zdravko Peno.
Jeste, profesor Zdravko, koji je tvoj stric u stvari, jel da? Kako je to uticalo na
Pa odabir da upišem fakultet je bio moj lični, ali ja sam odrastao isto u toj porodici u kojoj se slavi ime Božije, u kojoj se posti i posti, u kojim je nedelja poseban dan za nas kada odlazimo u crkvu i posvećujemo se posvećujemo liturgiji. Međutim, neko dublje interesovanje za upis na fakultet meni se javlja krajem četvrtog razreda srednje škole, odnosno dodir sa Svetim pismom. Čitajući Sveto pismo, nekako u tome sam pronašao sebe i neke odgovore koje sam i ranije tražio u svom životu.
Mm-hmm. Da dodam samo, Petka je iz porodice Stanišić, je li tako?
Yes.
Udato Luković. Život, dakle, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, kraj velikih svetinja poput Ostroga, jel da?
Tako je, Ostroga i Cetinja i Dajbaba i Pipera, mnogih, mala sveta zemlja.
Sve ovo će biti naše teme. Evo, Natalija, pita.
Ja sam htjela da vas pitam, s obzirom da ste generacija, ste na fakultetu i zajedno ste verovatno proveli te najbitnije godine života, tog formativnog života za mladog čoveka, i onda na četvrtoj godini meni uvek asocijacija kada god je u pitanju neki fakultet koji ima tu opciju profesure, da se radi ta stručna praksa, odnosno odlaze se u škole i rade se neki ti probni časovi. Kako ste znali da li ste imali ideju da ćete se baviti veroučiteljskim pozivom, ili se to desilo nekako spontano? Je li to bilo nešto na početku fakulteta ili kad ste došli prvi put u školu ste rekli to je to, ili možda to nije to, ja ne znam šta ću sad? Kako vam je tekao taj proces?
Pa ja mogu da kažem da je kod mene to tekao nekako spontano. U nastavku, kad sam završio studije osnovne, onda sam upisao i master i posle sam se javio u Patrijaršiju da vidim da li ima mogućnosti da se zaposlim kao veroučitelj. Znao sam da je velika konkurencija i dosta je mladih koji traže posao da se pronađu sebe u toj oblasti rada u školi.
Petka?
Pa nekako logičan nastavak za nas devojke sa bogoslovskog. ali kao mala stvarno voljela sam da pomognem recimo drugarima u školi, da im objasnim neki predmet, i oni su uvijek bili tako oduševljeni kako je to njima jednostavno objasnim, i voljela sam da predam neko svoje znanje, i stvarno mi je i ambicija bila da predajem evanđelje ljudima koji, pošto je odrasla sam u nekom društvu u kom je veronauka bila onako nedostupna. Mi u školama nismo imali veronauku, ni dan danas u Crnoj Gori nemate u školskom sistemu predmet verske nastave, ali pri crkvama ima, ali opet to je mnogo manji broj. Tako da moji vršnjaci nisu bili upoznati ni sa najosnovnim s pitanjima vere, i ja sam imala još od tada želju da im prenesem, pa mi na neki način i to je omogućilo bavljanje akademskom teologijom, da na pravilan način prenesem ono svoje životno vaspitanje u crkvi. Tako da meni stvarno ovaj posao je u stvari život. Nije samo u školi, nego svuda. Negdje.
Dobro, pa to je i poziv. Mi je to i sa ostalim veroučiteljima smo govorili o tome da se ne smatra samo kao posao. Oboje ste pomenuli kroz koliko ste škola prošli do sad, što osnovnih, što srednjih. To je zaista veliki, veliki broj dece koji ste upoznali, sa kojima ste imali prilike da radite. Kako je vama bilo na samom početku, kada ste možda prvu srednju školu dobili, s obzirom da ste krenuli jako mladi, to nije velika razlika u godinama, trebalo bi da nije u stvari, kako je bilo to vaše iskustvo na početku, koliko vam je trebalo vremena da vi imate neki svoj sistem rada, da li ste vi imali tremu pred učenicima, kakvi su učenici bili, s obzirom da ste vi bili novi i mladi u tome?
Pa u početku je, kao u svakom poslu, javlja se neka mali trema kod nas, međutim, ulazeći u rad u školu i ulazeći u diskusiju sa učenicima, polako ta trema nestaje. I ono što je bitno, da radeći sa njima, mi njima uvijek moramo biti zanimljivi, interesantni. I to su generacije koje sada, koje idu u školu, zahtevaju i više pažnje i višeg našeg usmjerevanja ka njima, i na neki način da saslušamo i mi njih i njihove potrebe. Tako da, ulazeći u rad u školu, čovjek postepeno uvijek uči. Škola je jedna učionica kojim učimo tokom čitavog života, ne samo dok smo na studijama, već uvijek se i svaki put kada odlazimo na čas, bitna je ta naša priprema, i uvijek priprema i priprema. Tako je inače bogoslovlje u suštini, uvijek je iznova čitanje Svetog pisma, čitanje Svetih otaca koje ozaruju naš um i našu dušu.
Mm-hmm. Petka, kako je tebi na početku bilo na časovima, dakle kad uđeš u učionicu, je li to tebi neka bila maltene prirodna sredina? Ti si dete iz oboje, u stvari, i ti, Dimitrije, potičete iz porodica višedetnih, dakle to je neko, jel, sazrevanje pored drugih članova tu koji su, jel, tu slično godište i tako, komunikacija, jasno sve, dakle, uvek postojala. Kako je tebi izgledalo to, taj ulazak u stvari u učionicu?
Pa ja sam krenula sa osnovnom školom i ne znam, to mi je bilo nekako kreativno sve sa malom decom i iskreno nije mi predstavljalo neki problem, mislim, osim onih tehničkih stvari sa kojima smo se prvi put susreli, ali tu su stvarno sve kolege bile nekako predusretljive i sa nekim pozitivnim raspoloženjem su nas dočekivali, čak malo i sa čuđenjem otkud to da je, ne znam, devojka veroučitelj ili žensko, kako. Tako da je njima sama pojava ženskog veroučitelja izazivalo neku posebno interesovanje za, i znatiželju. Tako da meni je sve to bilo pozitivno, a što se srednjoškolaca tiče, tu sam se osjećala kao nekako, skoro izašla iz klupe, nekako kao ravnopravna sa njima i svaki put sam stvarno naišla na pristojno ponašanje, nisam imala nikad neko negativno iskustvo, tako da je meni bilo uvek vrlo prijatno u učionici, što je Penu pomenuo da je to
životna učionica.
Tako, životna učionica, ali i laboratorija. Učionica je jedna laboratorija za nas teologije, jer tamo se postavljaju neka pitanja, možda koje i sama sebi nismo postavili, i mi smo svaki dan pred izazovom da odgovorimo na ta pitanja. Vrlo je uzbudljivo.
Da vam palo nekad na pamet da zapišete neko pitanje koje je stvarno onako izuzetno, koje je drugačije, koje je promišljanje nekog deteta, mislim, ipak je to nešto, sloboda je tu mnogo veća za decu.
Pa, mislim, to je meni više ostalo u sećanju, nisam toliko zapisivao. Recimo, skoro me jedna učenica pitala veroučitelju zašto će trudnicama biti teško u poslednje dane pred drugi dolazak. Ili sad jedan učenik me pitao kako je Bog živa ko je stradao na krstu, učenik prvog razreda. Tako da oni imaju ta jako duboka pitanja, recimo ja radeći sa učenicima prvog i drugog razreda, nalazim, znači oni su otvoreni, imaju, kako da kažem, deca imaju veru u Boga i oni to doživljavaju i oni se nemaju to ustručavanje da pitaju, imaju slobodu tu pristupa ka nama.
Baš sam htjela da pitam da li su izazovnija pitanja mlađih učenika ili starijih, pošto ste imali iskustvo i srednje i osnovne škole, gde je veći izazov?
Meni je veći izazov nekako sa mlađima, ajde tako da kažem, u njihovim pitanjima. Međutim, stariji su, kako da kažem, njih treba da probudimo dosta na času, dosta su uspavani, treba da ih postaknemo da razmišljaju, da ih uvedemo u temu, nastavnu jedinicu koju radimo sa njima, tako da.
Meni bi bilo sjajno, na primjer, da se ova pitanja dečija zapisuju, ali na nivou cele arhijepiskopije, i onda se objavi knjiga sa odgovorima na ta pitanja. Znači, pitanja i odgovori.
Odlična
kako bi
ideja.
To bilo zanimljivo čitati?
Imaćemo to u vidu, možda od danas da počnemo da zapisujemo.
I da se zbirno šalju na jedno mesto i da se to
tako
sve
je,
popiše.
Tako je.
Koli bi seo da daje odgovore na to, imao bi pune ruke posla.
Da, tu da. Potrebno je to iskustvo i poznavanje teologije, ali iskustvo života u crkvi. Da njima damo te odgovore i da ih razumemo, da, to je najvažnije da u ovome pozivu.
Petka, ti imaš troje dece, dakle mlada ženska osoba, eto već tako porodica koja se tako širi, hvala Bogu na tome. Htela sam te pitan kako je to, dakle, za tebe nekako podvig, jesi to želela od malena, jesi razmišljala o tome ili je se to prosto samo spontano tako dogodilo?
Pa spontano se dogodilo.
Kako si se snašla u ulozi majke?
Pa mislim da sam se snašla, trudim se. To je izazov i zaista veliki dar, pre svega, koji treba prihvatiti i uživati. Često smo atakovani, to je sve naporno, ali ljudi danas pokušavaju da nekako zaobiđu trud, a da imaju sreću i radost, punoću, ali to ne ide.
Dobro, ali ja zbog ovih mladih moram da te pitam. Mislim da bi one to pitale, ali da ne smiju, čini mi se. Pa kako si ti znala da je to to? Znaš, kao da je...
Pa ne znam, prvo krenem, mislim, ono...
Ili čovjek pristaje samo na to,
prosto, negde mi je bilo prirodno da ja imam više dece, ako mi je Bog da. Nisam nikad... veoma sam zahvalna bila svojim roditeljima, što najveći dar su mi bili u stvari braće i sestre. To mi ne, i tako sam smatrala da i svom prvom detetu će biti najveći dar to drugo, a njima dvoma i treće, kao neka harmonija, taj broj tri je stvarno harmoničan.
I da, eto, nas tako troje, vrlo dobro znamo čemu priče.
I pa dobro, potrebno je malo hrabrosti, neko kaže ludosti, ali sa Hristom to sve stvarno ide lakše. Bude teških momenata kada su pred tobom veliki izazovi, a recimo stanje fizičko je jako na niskom nivou, i u tom momentu samo prizivanje recimo imena Hristovog instant rešava tu situaciju. Znači, budem ja i umorna i sad treba i da izvedem decu i da im se posvetim i da budem raspoložena, i ja kažem, ajde Bože, pomozi mi, idemo. I ja stvarno dobijem neku besplatnu energiju, nešto neopisivo. Tako da sa Hristom je to sve moguće.
Mnogo
ništa
lakše.
Ništa nije teško.
Ja sam htjela da pitam, ima li vjeronauke u kući? Dakle, troje dece, kako izgleda, ne znam koliko imaju godina, verujem da su neki mali,
su,
da, ali sigurno ima odlaska u crkvu i verovatno imaju neka pitanja na nekom njihovom nivou. Kako izgleda ta veronauka u kući, da li su zainteresovani, da li su otvoreni, pitaju li pitanja ili su ili još uvek to treba tek da se manifestuje?
Baš od najranijeg maltene uzrasta, čim progovore, nekako sve to je usmerenje. Vera jeste jedna dimenzija života prema kojoj se oni kreću, tako da je njima sve dimenzionirano u odnosu na tu stvarnost. I onda moja ćerka najstarija često bi dolazila, ona razgovara očigledno sa svojim vršnjacima u vrtiću i priča kako oni, ne znam, da li veruju u Boga, i onda ona tako dođe zabrinuto i kod mene kući i kaže, mama, pa oni ne znaju za Boga, oni ne znaju, pa onda često su to i neke svađe, ona se bori za te osnovne, drugačija je, zaista je drugačija, čak do te mere da ajde da kažem, kad su ovi praznici novogodišnji i božićni, mi imamo običaj da negujemo kult Božić Bate, ne Deda Mraza.
Da.
I sad ona kaže, pa ne postoji Deda Mraz, postoji Božić Bate, i ona to povezuje sa likom Svetog Nikole, pa sa episkopom i tako dalje. Ali oni to vrlo lako primaju. Njima je to sve zapravo prirodno, i mi smo negde dužni da to porađamo u njima. Tako da ne treba da bežimo od toga i da čekamo, ne znam kakvo zrelo doba, da njima govorimo o Bogu. Njima, evo recimo, čak i bajke zapravo, recimo, govore o tim najvišim vrednostima vaskrsenja i smrti. Bajka o uspavanoj lepotici, zar to nije usađivanje u detetu vrednosti dobra i zla? Pre svega, tu je vrlo jasno kakvo je oličenje zla, da je to rugoba, jel tako, da je to jedna veštica i kako izgleda, i jedna princeza sa svim svojim osobinama, da ona spava zapravo i da je ljubav budi iz tog stogodišnjeg sna. Zar to nije priča o vaskrsenju kroz tu formu bajke koju oni mogu da prihvate? A onda sve nekako prirodno se govori o tome, i sad ovaj sin srednji, sedimo za stolom, on ima sada 4,5 godine, sa 4 godine oni razgovaraju između sebe, i moja ćerka kaže, znaš šta mama, ja ne bih voljela da umrem. A njoj on odgovara, niti sam ja to njemu sad posebno nešto objašnjavala, kaže, Petra, pa kako misliš da vaskrsneš ako ne umreš? Tako da u njima se to sve nekako sleže prirodno. Taj odlazak u crkvu, to je posebna tajna iz koje oni primaju ta saznanja, i mi to samo treba da negujemo i da verujemo da je to njihovo najsigurnije okruženje i da je to najvažnije što mi možemo njima kao roditelju da ponudimo, okruženje, crkvu, nedeljom i da se malo oko toga potrudimo, da ne odustajemo zbog nekih sporenih stvari, da li su oni nemirni, da li su uspavani i tako dalje.
Sjajno. Htjelo sad mi se javilo pitanje za Dimitrija. Dimitrija, da li ima u vašoj praksi, da li ima razlike u tom nekom, hajde kažem, u nižim razredima između dece koja idu redovno u crkvu i dece koja se tek, hajde kažemo, kroz versku nastavu upoznaju sa nekim osnovnim pojmovima, u pitanjima, u pristupu, da, u njihovoj komunikaciji?
A ima razlike, ova deca koja su idu u crkvu, oni već dobro znaju tekst evanđelja, dobro su upućeni u Sveto pismo i onda su oni, kako da kažem, više aktivniji na času. Pitaju, interesuju se, dok ova djeca koja su tek ulaze u život crkve, njih treba nekako posebno animirati, probuditi ih da budu i oni aktivni na času, tako da...
Šta je sada na, što se kaže, na repertoaru, odnosno u nastavnom planu i programu? Verujem da svi nekako, to koje je velika četrdesetnica, Vaskršnji post, da li pričate sa njima o tome, kako oni reaguju na postine i da li iščekuju, odnosno verujem da iščekuju Vaskrsenje Hristova.
Da, trenutno, pa ja sa njima trenutno sad radim, uvedim ih uvijek u trenutak koji se nalazim u crkvenoj godini, povežem to. Uvijek sad sam radio sa njima praznik blagovesti i krsnopoklona nedelja. Tako da pratimo istovremeno i nastavne jedinice u operativnom planu koje imamo, mm-hmm. ali i dodatna pitanja i koja oni postavljaju na času, tako da bude zanimljivo.
Da, evo, Neška, izvoli.
Da, ja sam htjela te pitam i to pitam apsolutno svakog veroučitelja koji dođe. Mi smo isto tako bile u srednjoj školi i znamo da, što se vjeronauke tiče, srednjoškolci imaju dosta pitanja, uglavnom dubokih filozofskih. Ne znam da li je to slučaj i kod tebe u školi, pa me zanima da li možeš da nam kažeš šta su možda najčešća pitanja koja ti postavljaju u srednjoj školi?
Pa, radeći u mnogim školama po zamjenama, najviše sam proveo trenutno radeći u prvoj gimnaziji, oko 3 godine, tu sam radio. Tu ima dosta dubokih filozofskih pitanja o životu, o smrti. Međutim, sad trenutno u ovoj elektrotehničkoj školi, tu više su pitanja povezana sa njihovim iskušenjima s kojim se oni suočavaju kao učenici. Recimo, oni to većinom na indirektan način postavljaju, ne direktno. Profesore, da li je greh pušenje, da li je greh alkohol, da li je greh odlazak u hladionicu, tako to. To su pitanje.
Dobro, to je pretežno muška škola.
Jeste, pa zato su ta pitanja više aktivnija.
Koliko znam, da.
Bojana? Može. Koja su tebe pitanja, Dimitrije, najviše, da kažemo, opsedala, mučila ili na kraju na neki način i otvarala te i približavala još crkvi? Jeste da si ti potekao, dakle, iz porodice, jasno nam je to, ali koja je, dakle, hrišćanska, utemeljena na zdrav način u crkvi, ali onaj neki lični doživljaj Hrista, odnosno bliskosti sa Hristom, dakle, koji je to trenutak koji je možda tebe
uveo
ti prosto tu budeš?
Ne znam, mene je pod malena nekako idući u crkvu sa roditeljima, ali mene posebno ta bogosluženja su me neki način privlačila da budem u crkvi. Ali, kao što rekao na početku, nalazak odgovora u evanđelju na neka najznačajnija pitanja, kako kaže Ivan Karamazov u romanu, koja muče celo čovečanstvo, smrti, o životu, o ubistvu, o stradanju nevine dece, to su neka pitanja koja su me uvijek interesovala.
U evanđelju si ih našao?
Da.
Da li su u evanđelju svi odgovori potrebni?
Pa nalazimo sve odgovore, samo čovjek treba da otvori sebe kada čita evanđelje, da bude, da se pomogli Bogu, da mu Duh Sveti ozari um da razume tekst Svetog evanđelja.
Jasno. Pričao si nam i pričali ste nam u stvari o iskustvu rada sa decom. Da li ima još nečega čega svako posebno sećate prolazići kroz te škole? Dakle, različiti su utisci. To sam isto htjela da vas pitam u stvari da nam malo uporedite beogradske škole. Dakle, ima, sigurni smo da ima bar neke male razlike između, ne znam, neke osnovne na nekoj teritoriji, u nekoj opštini, pa onda između srednjih škola, medicinske, tehničke i tako dalje. Dakle, da li kad sednete upoređujete malo ta iskustva? Jel?
Pa ima razlike. Ja sam i radio i na periferiji i u centru grada. Nekako deca koja su dalje od centra grada, veći je odaziv na veronauku. Nekako više su interes, ne znam kako da kažem, pored tog većeg odaziva, oni su nekako aktivniji na času, dok ova deca u centru, oni zahtevaju veću posvećenost našu, nekako više su razmaženi, tako da kažem, u tom okruženju u kojem odrastaju.
Ali to smo već čuli, da je veći odaziv djece za veronauku u tim nekim, da kažem, odnosno van centra grada. Zašto je to tako? Šta je ono, ipak to nije neka razlika, ne znam, neko selo na jugu Srbije i Beograd, to je mala razlika u kilometrima. U čemu je razlika u vaspitanju ili, ne znam, eto, imao si iskustva i sa jednima i sa drugima. Šta je ono što je ključna njihova razlika?
Pa ne znam sad tačno šta da vam odgovorim, ali uvijek ide sve iz porodice, iz kuće. Način na koji deca ulaze u crkvu vezan je za njihove roditelje. Najviše je odaziv na veronauku, recimo, u tim sredinima koje su multi. Sredine gdje su prisutni i muslimani i Hrvati i Srbi, gdje deca nekako znaju za svoj identitet i za svoje postojanje.
Iako ste mladi veroučitelji, prošli ste dosta i škola i iskustva, mene interesuje, pored naravno same verske nastave, vi ste ipak članovi prosvetnog sistema, prosvete, i to je isto jedna bitna društvena tema. Koji su to možda izazovi sa kojima se suočavate kao nastavnici prvenstveno, zatim kao nastavnici verske nastave? Dakle, je li ima tu nekih posebno, kako bih rekla sada, izazova koje možda nisu bili kada ste vi bili osnovna ili srednja škola? Kakav je vaš utisak? Pogotovo ti, Petka, koji su ti očekivanja za tvoju decu koja će biti deo verske nastave?
Izazovi za prosvetne radnike su sve veći. To jeste negde inspiracija da rade u školama, zato što imamo i krizu društva generalno, da uspavanost, lenjost, mrzovolja, to su bolesti savremenog društva koja muče i učenike, pa i nastavnike, i svi negde zajedno treba da se izborimo sa tim. Naravno da se razlikuje sada školski sistem i pre 10 godina, pa čak i pre 5. Sami prosvetni radnici koji su dugo u školama žale se da su svaka generacija da je negde sa manjim kapacitetom pažnje, interesovanja, inspiracije, uopšte voljom da bilo šta sazna. Međutim, za nas je to dodatni izazov da probudimo. Kao prosto, Mi smo članovi crkve i negde treba da budemo svetlost svetu, da ostanemo uvek negovatelji istine i da je prikazujemo, predajemo svima. I sad su to možda neki izazovi što se tiče metoda, ali mislim da mi to sve ne možemo da postignemo niti da se izborimo bez ličnog duhovnog napretka. Znači, mi prvo moramo lično da vodimo jedan duhovni život, znači da negujemo molitveno pravilo i individualno i kolektivno, i da ga promovišemo kao svoje, pre svega, lično iskustvo tim ljudima i kolegama i učenicima kojima predajemo nastavu. I verujte mi da ima efekta, i to nas ohrabruje. Prosto to nas ohrabruje kad mi njima emitujemo da je molitva najveće oružje protiv te nemoći savremene. Evo, baš ću pomenuti sad, recimo, tokom velikog posta, ja sam svim svojim učenicima, njih je preko 500, podelila molitvu Svetog Jefrema Sirina. To je svega 3 rečenice. I svaki put kad se vidim sa njima, znači to je jednom nedeljno, ja ih pitam kako vam ide praktikovanje te molitve. I onda oni dele svoje iskustva, aha, mi zaboravili, pa onda neki učenik podeli, ja to praktikujem svakog dana, i verujte mi, osjećam mir, osjećam efekat, i to izaziva, znate, želju kod onih koji još to nisu započeli, i onda iz nedelje u nedelju dobijamo zapravo efekat povećanja molitvenosti kod učenika. Tako da može dosta toga da se...
Pa ja sam isto nešto htio, problemi s kojim se mi suočavamo trenutno u verskoj nastavi jeste što učenici nemaju udžbenik. To bi ih mnogo značilo i nekako postaklo bi ih na dodatni rad, interesovanje. To je neki danas najveći izazov u rada sa našim predmetom.
A evo sad razmišljam, Natalina i moja generacija je odrastala uz crtani biblijske priče, koju se i vi sećate verovatno. Ja sam skoro njima pominjala, vi ste koliko se sećam na fakultetu imali neku igricu za Stari Zavet koja vam je pomogla da spremite, ili su to malo kasnije generacije, na Google Store-u je bila onako kao kvizić. Kako može i da li se koristi ta savremena tehnologija i ovo što nam vreme u kom živimo pruža za, pa ne mogu kažem promovisanje, ali evo na primjer još uvek nema udžbenik. Da li postoje neki drugi vidovi sadržaja, aplikacija ili ne znam raznoraznih tih nekih popularnih virtualnih načina da se to malo oživi, da se deca zainteresuju, da ne bude sve suvoparno?
Da, postoji. Mislim, danas živimo u takvom vremenu u kojem su deca najviše na telefonima. Ja im uvijek predložim da instaliraju onu aplikaciju Pravoslavac i da tu mogu da se posete i koji je svetitelj koji danas proslavljamo i da uđu u tekst Svetog pisma, da pročitaju jedno začelo ili glavu Svetog pisma. Tako da oni dosta prate ove društvene mreže, TikTok, Instagram, i onda tu ima dosta materijala koji je nekada biva izvučen iz konteksta i onda oni često pitaju, jer učitelj, pročitali smo to. Pa
ali to možda dok pitaju.
Da, pitaju.
Ali ima sad na TikToku, sam vidjela, ima dosta onako ekspanzija pravoslavnih
sadržaja. Da, treba i to,
sadržaja.
Ja kažem, sa oprežnošću da ide to čitaju, da pitaju ako im nekada nešto nije jasno.
A šta je sa učenicima vašim i sa postom? Ima li učenika koji poste ili koji su možda počeli da u skorije vreme poste, da to ne da kažem ne ide iz kuće, nego da je lična neka...
Pa ima, hvala Bogu, uvijek se nađe u odeljenju po par učenika koji poste. Čak nama je, meni je velika radost kad vidim neki učenik skoro, kaže veroučitelju, ja ću postiti svih 40 dana na vodi. Znači, uzeo na sebi takav podvig, tako da ima. Ali ima i onoga, jednu drugu stranu koja je mnogo bitna za veronauku, jeste da i učenici znaju da svoje roditelje uvedu u crkvu. Evo, imam isto primjer jedne učenice koja je najprije prvi razred je postila 2 dana i onda su i roditelji uzeli ta dva dana, pošto mi veroučitelji često organizujemo zajedničko okupljanje na liturgiji kada je u toku postu. I onda je i roditelje ona neki način uvela da krenu da postoje i da se mole. Iako ranije oni nisu imali dodir sa crkvom. Znači, predmet verske nastave služi i za širu jednu hristijanizaciju nas sviju. I svako je pozvan u svojem vremenu da posvedoči Gospoda.
Moram samo da pitam da li se dešava i suprotno. Nama je skoro i gostovao Nemanja Protić, pa smo s njim razgovarali o roditeljima i o deci. Da li se i kod vas dešava da ste u stvari čuli od nekog deteta da mu roditelji ne daju da ide u crkvu ili da mu ne daju da posti? Da li vam se možda neko od učenika požalio? Ja bih, ali mi mama i tata ne dozvoljavaju.
Ima naravno i toga. Čak i da ne daju im da se krste pre 18. godine, jer čekaju da obeleže zajedno taj 18. rođendan i krštenje, i dete možda ima 15-16 godina i čeka tih 18 kako bi se krstilo, čak i posti. Pa onda ima i da poste, pa roditelji nekako im brane, ne možeš, što će ti narušiti zdravlje i tako dalje. Tako da su oni pravi mali heroji u toj borbi i uspevaju da pridobiju čak i roditelje, što da ih dovedu na liturgiju.
Da, Bog uvijek nađe način na koji će doći do čovjeka, što je najvažnije.
Ali to je za vas kao za nekog koji tu učitelj ili veroučitelj, ko ne može ni duhovnik ni ništa više od toga, to je vama jako nezgodno. Kako vi, kada vam se dete tako obrati, kako vi posavetujete učenike da se ne suprotstave roditeljima, da ipak ostanu pri tom svom da žele?
Pa ja ih uvijek uputim na Evanđelje po Mateju 6. glava, da se oni, kad Hristos govori o postu, molitvi, milostinji, da se u tajnosti mole i Bog vidi svaku našu molitvu i trud. Tako.
Ja im kažem da dobro, do 18. godine oni su dužni da poštuju svoje roditelje i to je neko strpljenje, oni imaju želju za nečim, ali opet da ne odustaju, da pokušavaju nekako sa tom upornošću, ja kažem tražite, kako kad tražite patike jedno, drugi, treći put, pa oni nekako popuste, tako i to. Nemojte jednom, kao ja bih da se krstim i da završite s tim, nego kucajte i zaista mogu da, tako je, popuste i roditelji. Nije, tako da, ali da eto budu strpljivi da slušaju, naravno nikad da se ne suprotstavljaju sad roditeljskom autoritetu.
Ja sam htjela da pitam vezano za ovo što je Dimitrije pomenuo, odlazak na svetu liturgiju i vaš poziv u stvari školarcima da dođu svi zajedno. Šta ste primetili dakle u samoj crkvi, dakle kada dođu, oni koji dođu, kako se oni osjećaju, zašto je to njima toliko važno? Posle toga, posle liturgije, dakle oni žele da ostanu tu svi zajedno, da se malo i druže, da ostanu na trpezi i tako dalje. Kakav je to doživljaj za veroučitelja i kakvi su utisci dece?
Pa za nas je jako, mislim, najdragocijeniji doživljaj, tako da kažem. Ja mogu da kažem, na najveća radost u ovome poslu kojim radim biva kad vidim učenike koji redovno dolaze u crkvu, da li trenutno koje učim ili one koje sam učio. To nekako posebno u nama daje nam radost i postreg u ovome poslu kojim se bavimo. Oni vole to da se sabiraju jer je crkva zajednica svi u nas i tu mi im objasnimo šta je crkva, da tu ne treba da se osjećamo usamljeni, već tu smo svi da budemo jedno, da postanemo jedno zajedno sa Gospodom, a i da se najprisniji način sjedinimo u svetom pričešću jedni sa drugima.
I tu se prvak moli sa šestakom.
Jeste.
Da.
Svi smo pozvani tu, tako je. To je u crkvi prevaziđeno, sve te podave, nema ni muško, ni žensko, ni grk, ni jelin, kako kaže apostol Pavle, svi smo jedno u Gospodu.
Idete li sa učenicima na sveto pričešće? Koliko je izazovna ta praksa? Verujem da eto sada tokom velikog posta imamo mogućnost i otići na predosećena liturgija, ali nedeljom na liturgije. Da li pozivate učenike i kakav je odziv? Pričešćuju li se vaši đaci? Verujem da ste imali iskustva naravno, ali s obzirom da ste menjali škole, da li je to redovna praksa i da li mislite da treba da bude i ozbiljan akcenat na tome od
treba,
početka.
Treba, pa to je i smisao našeg poziva bavljenjem verske nastave, da učenike uvedemo u život crkve, da budu aktivni učesnici crkve. To je lakše izvoditi recimo u osnovnim školama, budući da su učenici iz tog okruženja, dok u srednjim školama dolaze iz raznih krajeva u jednu školu, tu već, kažem ja njima, za sve je potreban podvik, i da odete do crkve, i da ustanete ujutru i tako dalje.
Da. Petka, iskustvo kako je?
Učenici negde traže, prvo moram da naglasim da nije lako krenuti da se vodi jedan liturgijski život u tako zrelim godinama. Potreban je napor i onda veroučitelj tu ima ogromnu ulogu da podseća, da zove uporno, čak i ako je slab odziv. Ali eto, pošto ja dosta sam menjala škole i sad trenutno radim u školi gde deca dolaze iz raznih krajeva grada, žive u domovima, ja nekako pitam posle vikenda kako su proveli nedelju, pa onda oni negde opet imam uvid koliko odlaze makar na liturgije u svojim hramovima i to čini mi se da se povećava baš sa tom sa potenciranjem tih pitanja, pa kako ide post, pa kako ide molitva, pa i pričešćujete li se, i onda oni krenu. Imali su jednu predrasudu o postu, da ako nisu krenuli prvi dan posta da poste, ne mogu drugu nedelju krenuti, ili kao nisu započeli na vrijeme. Ja kažem, možete krenuti da postite bilo kada, ali ako prekinu recimo post nekim slučajnim događajem, nemogućnošću da poste u namirnicama, kako oni to akcentuju, da samo nastave. I onda se oni obraduju, pa da li je moguće da mi možemo da nastavimo, reko postite. Tako da je mnogo važan taj razgovor i preispitivanje o tome kako su oni proveli tu nedelju i vreme kod kuće, duhovno vreme.
Ja sam htjela da pitam vezano za hodočašće i svetinje, s obzirom da ste vas dvoje, dakle Dimitrije Peno i Petka Luković, naši dragi gosti, mladi veroučitelji. Vi ste odrasli, dakle, rekli smo, u mnogodetnim porodicama, višedetnim porodicama, u stvari ne mnogodetnim, višedetnim porodicama, i to kraj svetinja, odnosno u njihovoj blizini, i odlazili ste, i vama je to u detinjstvu, pretpostavljamo, značilo. Evo, vi nam kažite o tome. Petka, dakle, vezana za Ostrog i svetinje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a evo Dimitrije, dakle, koliko
isto
znamo,
iza
Ostrog, ali iza kažemo, ne znam, da li ima manastir Glogovac možda, ili tako neki manastiri koji su u blizini tvog
rodnog grada. Ima manastir Glogovac i manastir koji se nalazi u Mednoj, gdje su skoro pronađeni sveti mučenici medjanski.
Upravo. Tako da, eto, da nam kažeš onda koju reč više, molim te, vezano za, za uopšte vaše porodično posjećivanje svetinja i tako. Koliko je taj moment značio u
pa
odrastanju?
To je, mogu da kažem, najznačajniji moment, odlazak na liturgiju i doživljaj da smo mi tu u crkvi telo Hristovo, da smo mi udovi tela Hristovog, da nismo samo, kako da kažem, pasivni posmatrači liturgije i života. Svaki odlazak kod svetitelja i u svetinju blagodatno utiče na čoveka.
Da li ste vi kao studenti imali ili srednjoškolci da ste posetili sa školom, sa roditeljima ili u nekoj ličnoj organizaciji neku svetinju koja vam je ostavila onako neki, pa da kažem, pečat i poseban, posebno neko?
Mislim da su te ekskurzije jako važne. Sad postoje neke poteškoće u srednjim školama da se organizuju zbog koje kakvih pravnih dozvola.
I, da ne pitam onda za veroučitelje da li je njima tek moguće.
Jako teško, da tako da to se sve negde bazira na našoj hrabrosti i smelosti da mi to malo na neki svoj sobstveni rizik odvedemo decu bilo gde. Pa i do obližnjeg hrama. Jer ko zna šta može da se desi, jel? To je uvek pitanje samo sačuvati živu glavu na tih 5 minuta od škole. ali eto, mi uz Božiju pomoć, uz veru idemo i stvarno.
Znači, potrebna je veća podrška to i od strane škole i uopšte sistema, jel da?
Jeste, jer ključno bi bilo stvarno da ta deca posete manastire, da osete živi dodir sa manastirskim opštežićem, sa monahom. Ima i dalje dece koje monahe zovu časne sestre ili manastir ili liturgiju misu. Prosto, valjda je uticaj tih serija toliko jak da mi moramo na neki način da se izborimo sa tim.
E sad, kad smo se vratili na studentske dane, Neška me inspirisala svojim pitanjem, moram da vas pitam, s obzirom da ste već nekoliko godina u svojoj profesiji, da li sada kada pogledate na početak, da li imate neki savjet koji biste dali mlađem sebi ili mlađoj sebi na početku predavanja verske nastave, nešto što ste naučili za ovih koliko godina već predajete, nešto što ste savladali, a na početku vam je to bio izazov, pa možda i neke veroučitelje koji su tek sad počeli da rade, inspirišemo, ili možda studente koji nas slušaju. Šta mislite, šta vam je, je li ima nešto što vam je uznapredovalo?
Pa sigurno da napredujemo sa tim stažom u školi. Nismo isti u prvoj godini i sada. Sazrevamo, ali to ne mora da znači da smo mi sve bolji. Mi ako ne sazrevamo duhovno, ako zapustimo svoj duhovni život, a samo se to bazira na nekoj reči, nije to to. Ali to je svakodnevna borba i nas.
A trema? Bilo treme na početku? Ne znam, to je moja prva asocijacija. Ja sam imala, do duše, ja završavam engleski jezik, pa sam bila u učionici, jel te, predavala sam engleski u privatnoj školi i za mene je ta trema bila ozbiljan faktor na početku. Sad se nekako to se smirilo i kada izađem na katedru, mnogo mi je lakše nego što je bilo inicijalno. Jel bilo nekih tih izazova, ne znam, za...
Pa u početku jeste bila trema. Mislim, to je prirodno, svaki kako ulazi prvi put učionicu, suočava se sa učenicima i ima neku tremu. Međutim, ulazeći i dalje rad sa njima, ta trema nestaje kod nas. Upravo nekako srodimo se sa školom.
A je li ima razlike, da li je možda veća trema ući među srednjoškolci ili među mlađe? Ili nema razlike? Meni bi uvek bilo izazovnije da uđem među srednjoškolce, oni su nekako mnogo više rezignirani, nezainteresovani i treba impresionirati publiku, što se kaže.
Pa iskreno, ja nisam imala tremu. Da li je to zato što sam stalno okružena i malim i velikim i malom i velikom decom i meni je to sve prirodno okruženje. Ja kao da sam došla prosto da kažem svaki put kad uđem u učionicu kao da treba da govorim o nekom svom ličnom doživljaju braći sestrama i prosto da ih ohrabrim u tom duhovnom životu. Nemam stvarno iskustvo sa tremom, ali mislim da dobro, to je prirodna stvar što kaže Dimitrije.
Ja mogu da pitam vezano za uticaj veronauke na onaj lično uzrastanje dece i njihovu komunikaciju sa vršnjacima. Mi smo sada u eri potpunog akcentovanja, konstantnog nasilja vršnjačkog i tako dalje u školama i stvarno se to i dešava. Mislim, da li je to što smo mi sad to akcentovali pa sad to primećujemo ili je to nešto više nego što je bilo pre, stvarno više ne znam. Mislim, znam samo da se to mnogo pominje sada i da se stalno vode polemike oko toga i problemi su. Da li veronauka može tu da pomogne i koliko ovako u vašoj praksi, kako to zapažate? Da li nekad popričate o tome kako treba da bude ta dečija komunikacija između njih, poštovanje, ljubav naravno, dobrota? Da li evanđelske vrline mogu da zaista nekako oplemene tu decu, da se i ovaj aspekt nekako pokrije?
Pa naravno, to je velika uloga verske nastave. I deca jesu otvorena. Oni govore i na času o svojim ličnim problemima i kod kuće čak i situacijama svojim ličnim sa drugarima, pa čak i kad se završi čas znaju vrlo često da izađu iz učionice i da podele sa mnom kao veroučiteljem neku svoju brigu. I vidim da dobiju ohrabrenje prosto da je crkva pravi izbor, uteha u svim tim problemima, odgovor, da je evanđelje odgovor na sva čovekova egzistencijalna pitanja. Odgovor se nalazi onaj pravi, u punoj istini, u Svetom pismu i u crkvi. Tako da ja stalno na njih apelujem da tamo traže svoje odgovore, ali u toj slabosti ljudi nekako svuda odu pre, a zaobilaze tu crkvu koja im je tu na dlanu, pa pokušavaju da praktikuju razne druge poput, ne znam, joge, reikija. Veliki izazov, oni su vrlo podložni, njihova težnja je velika, ali često budu upecani, jel, od lažnih proroka i tako da je na nama da samo potenciramo da tu potraže svoju utehu, a velika je potreba.
A kad smo već kod utehe, nekako smo se lepo nadovezali, koliko je bitan taj element vaše zajednice veroučiteljske? Eto, imali smo i veliku sreću, ja znam kao dete veroučitelja kolika je velika podrška sada patrijarha Porfirija, koji je veliku podršku dao veroučiteljima, i koliko je među samima vama u vašoj zajednici, u vašim razgovorima, na vašim sastancima bitno i važno da razmenjujete mišljenja, pogotovo pošto ste vi, jel te, samo tek ste na početku
tako
karijere.
Bitno je mnogo, zato što čovjek se, kao što rekoh na početku, uči teologiji čitavog života i uči se radom sa učenicima tokom našeg života. I mi imamo u Beogradu ovdje finu praksu da smo podijeljeni na aktive po školama i imamo redovne sastanke i tu na neki način iznosimo i svoje probleme s kojima se suočavamo na časovima, i to je neki plan budući odbora za versku nastavu, da neki način više poveže nas veroučitelje, da bi što bolji način veronauka imala svoj uticaj na društvo današnje.
Imam evo pitanje, pošto se bližim u kraju jutarnjeg programa, vi ste još uvek mladi vjeroučitelji, niste tako davno izašli iz, da kažem, fakultetskih klupa. Šta je ono što biste posavjetovali ljudima koji sada završavaju fakultet i, da kažem, ulaze u taj školski život, koji bi bio savjet za njih?
Pa ono što ja često ponavljam, svako ko ulazi ovaj naš posao da radi, treba da ima ljubavi prema tome. Ako nema ljubavi, neće biti ni nekog uspjeha. To je nešto najosnovnije.
Petka?
Pa slažem se, ljubav kao najvažnija vrlina. I prosto da se osloni na Duha Svetoga, da će mu on kazati da ne polaže nadu u sebe. Kao, iako je, ne znam, bio kakav student, da prosto traži intervenciju Božju u tome što predaje. Jer Bog prosto nekad, ja mogu da podijem to iskustvo, da kažem neke stvari koje uopšte nikad ne bih rekla da sam sad to razmišljala, jer mi smo samo posrednici Božji u tome da, kažemo, možda u tom nekom važnom momentu, čak i jednom potrebitom od 30, mi smo tu zbog njega, preko nas Bog možda njemu odgovara nešto, da mi toga i nismo svesni. Zato uvek počinjemo čas molitvom, da li Care nebeski, Oče naš, Bogorodice Djevo, i onda čas je blagosloven i ne treba da se nešto sad brinemo da li smo mi to pripremili na akademskom nivou.
Ove vaše reči treba da svima nama, ne samo, Neška je pitala za savjet za veroučitelje, ali ovo ću ja da uzmem kao univerzalni savjet za sve nas. Dakle, ovo je nešto što bi svaki hrišćanin trebalo da primenjuje baš na ovaj način. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za slušaoce radija, Dimitrije i Petka.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vama i svako dobro u vašem daljem radu.